kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha isbitaalka martini ee magaalada muqdisho waa isbitaalkii ugu horeeyay ee guud ee laga hirgeliyo magaalada muqdisho gumeystihii talyaaniga ayaa dhisay sanadkii 1922 xorriyaddii kadib waxaa la wareegay dowladda soomaaliya ilaa iyo haddana waxa uu ka mid yahay isbitaalada lafdhabarka u ah dadka soomaaliyeed intii lagu guda jiray xilligii cudurka covid-19 isbitaalka martini wuxuu safka hore uga jiray la tacaalista bukaanada uu soo ritay xanuunkaasi haddaba muhiimad intee la eg ayuu isbitaalkani u leeyahay qaybta caafimaadka ee soomaaliya waa mowduuc aan toddobaadkan diiradda ku saari doonno barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa marti igu ah doctor cabdirasaaq yuusuf axmed oo ku magac dheer jalaaluddiin oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka martini doctor cabdirasaaq kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
ahlan wasahlan walaal waa ku dhowahay waa mahadsan tahay
adiga mudan bal marka hore noo faahfaahi dib u soo nooleynta howlaha isbitaalka martini iyo heerka uu hadda joogo
nuur walaal adiga iyo dhegeystayaasha iyo v o a waa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu isbitaalka martini isbitaal fac weyn oo taariikh leh waaye waana isbitaalkii ugu horreeyey oo soomaaliya yeelato wuxuu hadda dhisan yahay 100 sano iyo 101 sano oo dowladda talyaaniga ayaa ummadda soomaaliyeed u dhistay xilligii gumeystayaasha 1922 wuxuu ahaa isbitaalka ugu weyn oo markaa xornimo qaadanay aan yeelano oo dowladda soomaaliya lixdankii ay la wareegto oo wasaaradda caafimaad isbitaal ay yeelato isbitaalka ugu horreeya weyn oo loo yaqaano isbitaalada qaran ama national referral hospital waxa la dhaho lixdaneeyadii wuxuu ahaa isbitaal 700 sariir leh dhismo weyn oo ilaa 4 diyaano qeybaha qaarkood ay leeyihiin leh ayuu ahaa nasiib xumo wuxuu burburay dagaaladii sokeeye wuxuu kamid noqday isbitaaladii aadka u burburay ee dhulalkii dowladda ay laheed ee burburay ayuu galay dib ayaa loo casriyeeyey dowladdii hore madaxweyne xasan sheekh ayaa qeybo kamid a dayac tirtay xuku dowladdii ka dambeysayna waxaa dowladda wasaaradda caafimaadku ay la wareegtay 2019 hadda waa isbitaal shaqeeyo oo dib loo soo nooleeyey oo ilaa 6 qeybeed oo qeybaha waaweyn oo caafimaadka ay ka shaqeeyaan 285 sariir ah waa isbitaalka u asteysan heer qaran inuu ka jawaabo cudur dilaacyada iyo xaaladaha degdega ah wuxuu ka kooban yahay qeybta haweenka oo qeyb gaar oo haweenku ay ku dhalaan oo lagu qala leh qeyb caruur oo 2 qeybood kasii kooban oo qeybta lagu daaweeyo nafaqadarida daran iyo qeyb lagu daaweeyo xanuunada caruuraha caruurta gaar ahaan xanuunada caruurta ee qabaan kuwa raaga loo yaqaano qeyb cudurada guud oo iyadana leh qeyb lagu karantiilo bukaanada caabuqyada daran qabo qeyb cudurada qaliinka ah oo 2 saalo waaweyn oo qaliin uu leeyahay wuxuu leeyahay qeybta gurmadka degdega ah iyo qeybta xaaladaha daran lagu daaweeyo oo ICU loo yaqaano bukaan socod eegtuu leeyahay ilaa 6 polyclinic wax la dhaho oo bukaan socodyada ah shaybaar ballaaran oo shaybaarada ugu waaweyn magaalada muqdisho kamid a oo ilaa maxaa la dhahay lagu baaro TB-da BCR uu yaallo oo HIV-ga iyo maxaa la dhahay CD4 count wax loo dhaho lagu tiriyo iyo qalabyada waaweyn ee wax lagu baaray shaybaarka ama hormoon haddii xaaladan digag leh ultrasound iyo raajo weyn oo casri ah uu leeyahay isbitaalku waa isbitaal public ah oo ay maalinkii 600 qof markay ugu yartahay isu adeeg doontaan sariirihiisana waa 285 bukaan adeegyada caafimaadka uu bixiyo oo heerka 2aad lagu qiimeeyo secondary health care oo dhan waa lacag la-aan oo dadka dowladda soomaaliyeed iyo hay-adaha caawiya ay kafaalad qaadeen
waa gartay runtii faahfaahinta aada bixisay waxaa isoo koobaysaa muhiimadda guud ee isbitaalka marka isbitaal sidaasi muhiim u ah doctor cabdirasaaq baahidiisa aada ayay u weyntahay marka waxyaabaha hadda ugu badan ee isbitaalka ka maqan maxaa ka mid a
waad mahadsan tahay isbitaalka waa isbitaal dan guud oo public ah wuxuuna doorasho u yahay bukaanka soomaaliyeed ee aanan awoodin inay isbitaalada lacag la-aanta iska bixiyaan isbitaalka duruuf adag oo culus ayuu waajahaa marxaladda hadda ah waana duruufta kaalma la-aanta ah isbitaalka waxaa ka shaqeeya shaqaale caafimaad oo takhasusyo kala duwan leh dhakhaatiirta takhasus kale ay ka shaqeyso 10 waa ka badan yihiin dhakhaatiirta kale ee tababaran ee xirfada sare lehna ku dhawaad 50 dhakhtar waaye dadkaas oo dhan inta mushaar qaadata ama gubna hay-ada ka qaadata ama dowladda qaadata 40% waaye inta kale waxay ku shaqeeyaan qaab mutadawacnimo ah soomaalinimo ah iyo dadka hala caawiyo culayska ugu weyn ee isbitaalka haysto waa culayska human resources-ka, shaqaalaha iyo howlwadeenka caafimaadka Martini oo qaar ka mid a tababaro waaweyn ay dowladda iyo hay-adaha caafimaadka siiyeen oo aqoon leh ayaa laga yaabaa in duruufta dhaqaale iyo mushaar la-aanta ah isbitaalku uu lumiyo oo haddii uu isbitaalku ka faa'iideysan waayo meelo kale u shaqo doonto. Culayska ugu weyn isbitaalku wajahay waaye. Culayska labaad, maadaama adeeg bixinta isbitaalku uu bixiyo ay tahay adeeg bixin takhasusi ah, waxay u baahan yihiin qalab baaritaan oo isbitaalka aanan oolin oo duruuf adagna bukaanadu ay kala kulmaan, sida baaritaanada raajooyinka waaweyn CT scan ama MRI ama echo ama noocaas oo kale isbitaalka ma yaallo. Wayna adag tahay mararka qaarkood bukaanada jiifa isbitaalka in go-aan laga gaaro qalabkaas oo maqan dartiis. Iyo waa qodobka labaad. Midda saddexaadna waa agabka supplieska, wax loo yaqaano supplieska, haday ahaan lahayd reagentiga shaybaarada, haday ahaan lahayd daawooyinka, iyo haday ahaan lahayd agabyada yaryar ee bukaanka loogu adeegay sida kaanoolka lagu suraayay iyo NGTubeka la gelinayay iyo kateterka lagu suraayay iyo maxaa la yidhaha tubada feeraha laga geliyo qofka markuu xanuunsan yahay, oo ayagana kharash u baahan oo isbitaalku culays weyn uu ku waajaho helideeda, oo mar walbana lagu jiro laxdo kasta in dad la baryo ama hay-ad ama isbitaal private ah ama ganacsato ama shirkado Soomaaliyeed laga baryo inay sii wadaan, mararka qaarkoodna lagu qasbanaado in bukaanka naftarkiisa loo diro la dhaho sariirtii iyo aqoontii aan ku haynaayo alaabtan soo gado, bukaanka imaada gobolla fogfog iyo baadiyaana uusan awoodin, oo markaas lagu lumiyo ma fursad qaali ah oo bukaanka ama wax loogu qaban karo ama xaalad adag. Culaysyadaas oo saddexda ah way midda ugu daran midda tahay ee bani aadamka shaqeeya ee aqoonta leh ee xirfadda leh ee aan loo awoodin oo mararka qaar isbitaalku u awoodin inuu bajaaj raac iyo baabur raac kasoo bixiyo inuu mushaar siiyo iska dhaafe, iyo qalabka waaweyn ee qofka markuu imaado aqoonta leh uu u baahan yahay inuu bukaanku ugu adeego oo aan isbitaalka laga helin ama laga wada heli karin, iyo mararka qaarkood agabka daruuriga ah ee bukaanada u baahan yihiin oo lacagta iyo kharashkay u baahan yihiin dartiis la awoodi karin ayaa waxay yihiin culaadiyaasha ama culaysyada waaweyn ee adeeg bixinta isbitaalka Martini haysata.
Waaye, marka yuu waajib ka saaran yahay marka in isbitaalka uu baahidaasi hadda uu qabo ee degdega ah uu ka caawiyo, ma dowladda gaar ahaan wasaaradda caafimaadka mise dadka Soomaalida?
Walaal, waa mahadsan tahay. Horta waajibka ugu weyn wuxuu ka saaran yahay dowladda. Wasaaradda caafimaadka isbitaalkan iskale intii karaarkeeda way qabatay, waxaan rabaa in arrintan weri feerka ahaado. Wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya waxay wakiil uga tahay caafimaadka isbitaalkan iyo isbitaalka Banaadir iyo isbitaalka Laasareed iyo isbitaalo kale. Gacanta dowladdii kusoo celisay, way ka shaqaysiisay, qalabkii ugu baahnaa way dhigtay. Waajibka meesha maqan waa dowladda, oo ay xukuumadda kamid tahay, baarlamaanku kamid yahay, oo macnaheedu yahay miisaaniyaddii loo baahnaa ee loo qoray muddo saddex sano ku dhawaad saddex sano ayaan hadda adi agaasima ka ahay oo loo qaylo dhaamiyo weli lama helin, oo macnaheeda waa in mudnaanta caafimaadka iyo miisaaniyadda ahaan isbitaalkan ay ku lamid inay helaan. Waajibka koowaad, labaad, saddexaad ilaa boqolaad dowladdu ka saaran yahay. Wasaaradda caafimaadku waa hay-ad farsamo isku boosishin aan ka nahay, oo annaga hadda wasaaraddeenna ma aha dad meeshaas oo culayska waxa ujeedin. Wasaaraddu waa ogtahay, waana afkeenna iyo afhayeenkeenna waa noo qaylisaa, laakiin wasaaradda maaliyadda, xukuumadda, hay-adaha dowladda mudnaanta siiya dowladda waxyaaba ay qabanaysa ayaa la rabaa isbitaalkan iyo kuwa lamid inay ku daraan oo uu ka maarmo gacan hoorsiga. Haddii la waayo oo dowladdu way dhibanta culays badan ay jiro, wuxuu mas-uuliyad ka saaran yahay shacabka Soomaaliyeed ee lagu adeego. Isbitaalkan waxaa lagu daaweeyey in ka badan 32,000 oo qof oo korona qabtay. Waa isbitaalka keliya dadka Soomaaliyeed leeyihiin oo ay u maceen bidaan. Waa isbitaalka hadda ICU-diisa ay 10 bukaano jiifto oo haba yaraatee lacag iska bixin kari, private-ku way ka warqabaan, dadka magaalada Muqdisho way ka warqabaan. Wuxuu u baahan yahay gurmad gaar ah, isku tashi gaar ah, iyadoo gaar ah oo xataa gudoomiyaha gobolka Banaadir uu nagu hogaamiyey uu ka codsaday dadka si uu sustainable u ahaado, si uu shaqadan aan laga maarmin la joojin karin 24 saaca jimco iyo habeen iyo xilli kasta isku mid ay tahay, maadaama uu dimandi yahay, baahi dadweyne uu daboolaya uu yahay. Karaanka dowladda haddii intaa uu noqday in dadweynaha iyo dadka ay maxaa la dhahaye uu national agenda uu noqdo, waa horeyna waa ujeedinay forumyo emaili badan waa ka dhahnay, fursadan dahabigaana waa ugu faa'iideysanaa. Waxaa kaalinta labaad ee u tahay isbitaalkan waxa soo samatay bixiyay koronaha ka soo saaray emergency badan wax la qabtay hay'adaha caalamiga ah oo aanu mahad celinay oo dowlad talyaaniga ka mid tahay hay'ado kale ka mid yihiin laakiin duruusta adduunka ka jirta problemka ukraine ka dhacay waxaa naga weecday projectkeedii isbitaalkan kaalmayn jiray sanad iyo 8 bilood ma aynaan helin adduunka marka oo na kaalmaynaya ma ku eedi karno waa u mahad celinaynaa laakiin marka ratingka la dhahay kaalinta 3-aadii kasoo galayaan sacabbiyaaga looga dhargaa dadka soomaaliyeed oo dowladooda ay ugu horreysaa mas-uuliyad ka saaran tahay qayladaanta hay-adaha aan wadi jirnayna waxay noqonaysaa runtii kaalinta 3-aad kaalintooda iyo karaankooda iyo waajibkoodana way qabteen oo hadda isbitaalka dhismahay dhisan hay-adaa dhisay qalabka yaallo inta badan hay-adaa keenay in badanna dowladda wasaaradda caafimaadka gaday dhismaha aada casri u ah dowlad qatar ah hadda ka dhex wado oo ilaa 3 dabaq ah oo wiishash leh oo gurmad ka degta BICU-da ah hay-adaha caalamiga ah isbitaalka kaalmeeyo waa ka codsannay waana barinay maxaa la dhahay haddana waa rajeynaynaa insha allahu tacaala inay noo imaadaan.
Waa garta doctor cabdirasaaq waxaa soo hadal qaaday xanuunkii covid 19 masiibadii adduunka dhan ku xabsatay soomaaliyana dabcan waxaan ognahay inay ka mid tahay dalalka ugu hooseeya xagga caafimaadka. Isbitaalka aad madaxda ka tahana wuxuu ahaa isbitaalka keliya ee la tacaalaya. Marka waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee kusoo maray iyo khibradihii aad ka barateen xanuunkaasi maaragtay caalamiga ah haddii aad soo koobto.
Waa mahadsan tahay runtii covidka waa sheeko dheer. Waxaan ka sameynay sheekada covid iyo sheekada martina waa soo koobaa. Isbitaalkan wuxuu ahaa isbitaalka keliya miciin siiyay dadka xanuunka uu ku dhacay covidka. Wuxuu ahaa isbitaalka keliya oo babacdhigay xanuunkaas. sheekooyin yaab la nagu qabsay isbitaalkan waxaan corona qabannay kaysaska iyadoo aan hal ahaan oo oksijiin lahayn oo aan xataa aanan aqoonin oksijiinka sida dadka loogu maareeyo waxay ahayd runtii jallenji aad iyo aad u adag. isbitaalka maalinkii aniga oo aan agaasimo ka ahayn dhacdada covid 19 ka shaqeeya imaanayay 16 sariir oo bukaan jiif ay 4 sariir oo emergency ka taala keliya olni waxaana noo timid maalin ka mida maalmaha 70 bukaan oo aan meel jiifina aan weyni. waxay ahayd caqabadaad culus. waxay noqotay in loo qaylo dhaansado shaqaalaha isbitaallo kale digfir iyo maxaa la dhahay iyo aqoonyahan kale oo soomaaliyeed oo soo gurmaday oo maalinkaas maalin ku xigta 100 sariiraa la keenay markii dadka xanuunka u taabtay. mid waa taas oo jaalanji u ahaa. waxa aan tilmaami kara corona aan ka barana waxa waaye waa loo sinnay. wuxuu ahaa isbitaalkan meesha keliya soomaali aadays diyaaradaha adduunka waa la xiray. qofka faqiirka ah ee ka imaada IBD-da iyo qofka malaayiin dollar haysta 2 sariir oo isku dhaganaa la jiifinayay waa la sinnaa. wuxuuna baray in xanuunka loo siman yahay. wuxuuna baray in isku filnaanshaha ay tahay tallaabada ugu weyn oo wax lagu qaadi karo. wuxuu kaloona baray caafimaadka in haddaan mudnaan la siinin musiibo noocaan oo kale ay system farajaale markuu imaaday inuu kala reebto macnaha usan dadka kala reebin oo ninka lacagta leh maanta awoodo hadduu xanuun qabto inuu diyaarada inta raaco istanbul ka dhaco aan lagu simi doonin. ay muhiim tahay, waajib tahay, qasab tahay in caafimaadka waddanka la maalgeliyo, la dhiso, la qalabeeyo, waana laga faa'iidaystay macnaha.
Dr. Cabdirasaaq, waa mahadsan tahay. dabcan waxaad ka mid tahay dadka xog ogaalka u ah heerarka caafimaadka guud ee waddanka maadaama aad hadda madax ka tahay mid ka mid ah isbitaalada ugu muhiimsan Soomaaliya. marka maxaa ku tilmaami kartaa heerka guud ama heerka caafimaadka guud ee Soomaaliya ee xilligan?
waa mahadsan tahay. runtii Soomaaliya caafimaadkeeda waa runtii waxaa jirta cilmi baaris mar dhow aan soo bandhigay oo joornaalo caalami ahna lagu daabacay. bandhigeedan runtii mar dhow uu ahaa oo la yidhaahdo heerka caafimaadka ama yoolka caafimaadka loo dhan yahay qeexida waddada lagu maraayo helitaan caafimaad haqabtiran oo dhammaystiran marka af soomaaliyeeyo. afka qalaadna waxaa lagu dhahaa runtii universal health coverage, chart and the path of equitable health care services finance and governance. waxaa waaye runtii heerka caafimaadka soomaaliya wuxuu marayaa runtii in heerka gaarista dadka iyo coverageka waxaa lagu qiyaasay inuu yahay 100% macnaha runtii 22. waxaan maraynaa waddan waxaan ka midnahay waddamada adduunka ugu nasiibka daran ee hooyo uur ku yeelato. laba waddanaa naga hooseyso 100% ee hooyo uur yeelato waxaa ka dhinta 632 qof. 1,000 canug ee noo dhasho waxaa runtii ka dhimata maxaa la yidhaahdaa 40 xoogaa oo canug maxalada afartan aanuga ka dhimato kunkii aanuga ay noo dhasha halka adduunyada wadamada nagu soo dhow marka lagu isku barbardhigayo ay heer badan naga fiican yihiin. Marka la fiiriyo xagga maalgelinta caafimaadka, 1.3% ayaa Soomaaliya miisaaniyadda guuday dowladda ay ka tahay maalgelinta caafimaad ee la helo. adduunkan wuxuu isku raacay gaar ahaan wadamada Afrika in miisaaniyadda caafimaad la geliyo wadan walba 15% ay ahaato awoodda declaration oo maalgelinteena aad ay u yar tahay. caafimaadka dadka cudurada raaga waxa la yidhaahdo waa nagu badan yihiin oo cudurada dadka laban ku dhici jiro dhiigkarka, sokorta iyo wadnaha waxaan nahay wadamada ay soo korayso. ilmaha 5 sano ka yar waxay u dhintaan cuduro aad u liito. talaalka heerka uu gaaray ma gaarsiisana 300% iyo waxyar waa heerka talaalka. ilmaha nafaqada daran waxaa la dhahaa 38% ilmaha soomaaliyeed way nafaqa daran yihiin. marka xaaladda caafimaad ee guud ahaan wadanka saasay u taalaa. markii guud ahaan la fiiriyo loo barbardhigo marka 10 sano ka hor saan aad ayaan uga liidanay oo 10 sano ka hor heerka caafimaadka hooyada oo kale 144 qof ayaa ka dhimanaysay. ilmaha waxay ahay 92 heerka hadda 40 ay ka yihiin. waxaa jira hor ukac ay keeneen private sectorka 10 sano lasoo dhaafay, hor ukac ay keeneen hay-adaha caafimaadka dowliga ah oo la maalgeliyo isbitaallo kan oo kale ah, number ayay ku kordhiyeen coverageka, laakiin heerka la rabay weli lama gaarin. hanaanka caafimaadka weli waa mid weak ah oo governancigiisa maamul goboleedyaha sameysmay daadejinta caafimaadka iyo benchmarkskii la qortay sida la rabay looma gaarin. daryeelka caafimaadka aasaasiga oo ahayd mid waajib ah oo culayska isbitaalkan iyo isbitaalo lamid a inuu yareeyay ee ahayd oo MCA-yada gobolada tuulooyinka la gaaro weli waa sideedii. caafimaadka bulshada oo ahayd in la maalgeliyo oo marwo caafimaad iyo kaadir caafimaad oo bulsho oo reeguuraaga iyo meelaha fogfog ka shaqeeyo oo wadanka ku baahsan in la gaaro la rabay si loo dijiyo caafimaadka loo dhan yahay weli sida heerka la rabo lama gaarin. xanuunada looga hortago tallaalada ee ka hortaga ayaa ka fiican wacyigelinta aladaha weli waa nagu badan yihiin oo jadeeca loo dhintaa, difteria loo dhintaa, gowracata loo dhintaa, nafaqadariya loo dhintaa, weli shubana weli loo dhintaa. marka yoolka caafimaadka loo dhan yahay ee soomaaliya wado tub aha soomaaliya qoratay waay adduunkuna maxaa la yidhaahday uu maalgeliyey oo uu ka shaqeeyo wadamo badan oo soomaaliya lamid a ama ka agdhow xaaladeeda dhaqan dhaqaalena ay mahdiyeen. soomaaliya waa wadanka keliya insurance uusan ka jirin, caymis qaran uusan ka jirin oo qof soomaaliyeed oo caymisad uu kooban yahay ama inuu hay-adda shaqeeya ama mooyaane. yoolka caafimaadka loo dhan yahayna waxaa lagu qeexaa qof walba inuu adeeg caafimaad heli karo asiguo aanan dareemin culaab dhaqaale. qof kastoo soomaali ah marka maanta wuxuu dareemaya haduu caafimaad u baahdo, hadii wadnaha laga qabto, hadii keli laga qabto, hadii kansar ku dhaco, culaab dhaqaale oo gurigiisu gadaa, kii xoolalaha xoolihiisu gadaa, reerka dhanaa culaab dhaqaale ku imaano, qoys dhanaa waxaa laga yaabaa inay ku hanti beelaan hal qof si caafimaadkiisa u daryeelaan, dibadda ayaa loo qaadaa. waa caqabado waaweyn oo maalgelinta caafimaadka haysto. marka cilmi baaristayda haddaan usoo dhaadhaco waxay qeexday wadadaas wixii lagu soo koobi lahaa.
waa mahadsan tahay doctor cabdirasaaq, waa u tegi doonaa su-aashaas, laakiin khadka igu jira dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA, waxaanan gunta kaga jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu todobaadkan marti inoogu yahay doctor cabdirasaaq yuusuf axmed, agaasimaha guud ee isbitaalka martiini ee magaalada muqdisho. dhegeystaha, ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
waxaa aad iyo aad aan u faraxsanahay in uu barnaamijka marti ku yahay agaasimaha ama maamulka isbitaalka weyn ee dowladda ay maamusho. doctorka waa salaamaya, magaciigu waa macalin ismaaciil cabdiqaadir iidle, jooga gobolka hiiraan, gaar ahaan degmada jalalaqsi aan joogaa. martida waxaan weydiinayaa su-aal ku saabsan arrimaha caafimaadka. su-aasha waxay leedahay, sanadahan dambe dadka soomaalida inta badan waxay caafimaadka u aadaan dalalka dibadda ah sida Hindiya iyo Turkiya oo ay ku baxdo lacag badan. marka si arintaas aan ugu maarmi karno oo muxuu ahay maalgashi caafimaad aan u samayn karno ma jirtaa oo talo arrinkaa ku aadan ma keeni karnaa? taas ayaan weydiinayaa doctorka, oo si aan ugu baaqano qarashaadka faraha badan ee ku baxayo dibadda.
dhegeystahaas wuu mahadsan yahay. caafimaadka dibadda loo aado Soomaaliya waa run, Hindiya keliya ayaa 100 milyan oo dollar nooga baxdaa. محل يودا ماذا كله حال ذكي أساس سنة كي إن سوامالي عارف ما سكتت كي بقدي وقيا لعج شن بقول مليون دولار كلوات وحاله غير بحكرا مركب كلوات إن بسكر سوني وضد كي إنه بقبان أديك بحنت عارف ما تكذلك مركب لبعض من إلا مال قلي وحيابها هو وين يدي بده لو كم يدي عذرة وضنا كليها كانسر كأي وحنو عاس وكلا إن المال قلي إيه إن ضد كسوامالي لو هير قلي هنال عيمس way kaga marmi karaan inay caafimaadkooda dib u aadaan inta aan kusoo koobay jawaabta degistaa
waa maasantaa hadii aan soo dhaadhacno daraasadii aad ka sameysay caafimaadka maaragtay loo dhanyahay ama yoolka caafimaadka loo dhanyahay ee Soomaaliya adiga oo soo koobay gabagabada ayaan mareynaa natiijooyinka ku soo baxay iyo wax aad halka u aragto wax ka qabashada ama horumarinta caafimaadka Soomaaliya
waa maasantaa daraasadeedu waxay soo koobay sameysay waxay rasmi khariita wax la qahay أفر طب أيام مهم وإن عافماتك الصومالي الوجود الجيسي لو قاري لها يولك عافماتك لو دنيا متك كواد وحالاي إن لقابيه هنان كديق بحياش عافماتك ودن كينا إي حد كما مولان وأهم مت حبقا أهم مت تلتال أهم مت وحلو يقانا برتكال أو أي دولد هكتو ما مشو هالقا سنت كشبتو كون قدت مسم منان تدولد يا أولاد هاي كهرتقا إمارين تحنونا ضدك إلي إدريهين qodob kala wad waa in dawladda ayada lahaato hoggaamiso caafimaadka dalka waxa kaliya ku lahaan kartaa waa inay dhaqaale ku bixiso oo ay ka dhabeyso convention ka ama ahdiga abuja declaration oo macnaheedu yahay miisaaniyadda caafimaadka inuu inay ka qayb ka ahaato caafimaadka dalka oo 15% ay gaarto midda saddexaad waa in la helo caymis qaran oo caafimaadka dadka aanu waxba iska bixin karin ku fargareyn kara oo procedureskii si leh wada dheer u baahan yahay waxaan ku soo koobayaa xilgelinta hanaanka caymiska qaran oo ay dawladda iyo shacabka ee private ku maamulaan la heli karo qodobka afaraad ee ugu dambeeyo waa in loo weeciyo canshuurta waxyaabaha caafimaadka u daran caafimaadka in loo leexiyo oo macnaheedu yahay canshuurta laga qaado sigaarka jaadka caanaha substitute milk la dhahay la siiyo ilmaha maxaa la lahayn naaska hooyada u baahan cosmeticska wax alla wixii loo yaqaan harmful substances ee caafimaad bani aadam dib u keena canshuurta laga qaado in loo weeciyo kobcinta iyo kordhinta iyo tayeynta iyo maalgelinta caafimaadka afartaas rasmi dariiqa ayay cilmi baaristii soo koobtay mid walbana waxay ka sameysay 8-9 qodob oo ah sida ugu fudud ee lagu gaari karo ayadoo barbardhig ah ku sameeyey wadamada Rwanda, Thailand, Uganda, Tanzania iyo wadamo kale oo la mid ah Soomaaliya ama ku xaal ahay 20 sano ugu dambeeyay
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo ku magac dheer Jalaaluddin oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhageystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo